ผมเคยรับปากท่านผู้ชมมาไว้ว่าผมจะเอาเรื่องซิปเม็กซ์เข้ามาพูดนั่นคือบริษัทที่ค้าคริปโตเหมือนบิตครับแล้วก็เผอิญอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีเรื่องราวเยอะมากก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าผมมีอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซิปเม็กซ์นี้อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเอาไว้ลูกคนใหญ่คนโตที่อยู่ในบริษัทนี้ก็มีคนใหญ่คนโตอยู่3คนคนแรกก็คือเอกลาภยิ้มวิไลเป็นลูกชายของนายชัยยายิ้มวิไลมีหน้าที่ทางการเมืองเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิเยอะแยะไปหมดเลยเป็นอดีตโฆษกของรัฐบาลชุดสรยุทธสังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณเอกลาภยิ้มวิไลลูกชายของคุณชัยยายิ้มวิไลซึ่งมีความสนิทสนมกับวิษณุเครืองามและอยู่ในแวดวงทางผู้บริหารและการเมืองรัฐบาลถือหุ้นในซิปเม็ก 232,220 หุ้นอีก2คนต่อมาผู้หญิงชื่อพราวลิ่มพัวพันลิ่มพงพันแล้วก็ผู้ชายชื่อภาคลิ่มพงพันเป็นพี่น้องกันพราวถือหุ้นอยู่ 162,811 หุ้นส่วนภาคลิ่มพงพันถือหุ้นอยู่ 85,470 หุ้นรวมแล้วเบ็ดเสร็จทั้ง2คนเนี่ยมีอยู่ 240,000 หุ้นซึ่งมากกว่าเอกลาภแต่ข้อมูลระบุมาว่าสถิตลิ่มพงพันซึ่งเป็นบิดานั้นพยายามอธิบายคนอื่นฟังว่าไม่ได้ซื้อหุ้นเขาแจกหุ้นให้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะฟังไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าถ้าแจกหุ้นให้ทำไมต้อง2คนรวมไว้แล้วยังมากกว่านายเอกภาพยิบวิไลส่วนลูกชายของวิษณุเครืองามนั้นไม่ได้ถือหุ้นอยู่นั้นตำแหน่งเป็นแค่ที่ปรึกษาทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดท่านผู้ชมครับที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าผมต้องการที่จะเอาเรื่องราวของบริษัทซิปเม็กซ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเอกลาภไม่ว่าจะเป็นยิ้มวิไลหรือไม่ว่าจะเป็นพราวลิ่มพงพันธ์หรือว่าเป็นชื่อภาคลิ่มพงพันธ์เป็นลูกชายของอดีตปลัดกระทรวงการคลังสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นมีตำแหน่งเป็นสว.อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ส่วนอีกคนชื่อวิทย์เครืองามนั้นเป็นลูกชายของคุณวิษณุเครืองามซึ่งมีตำแหน่งในบริษัทซิปเม็กซ์เป็นที่ปรึกษาคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ซึ่งเป็นพ่อของพราวและภาคเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมจะไม่ต้องมาพูดในวันนี้ความจริงแล้วผมก็รู้จักคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ดีที่มาที่ไปคุณสถิตเป็นยังไงเนี่ยผมรู้ดีหมดทุกอย่างผมไม่พูดกันละกันเอาอะไรที่มันเป็นชัดๆ ชัดเจนเลยนะฮะตอนที่คุณสถิตรับตำแหน่งเป็นสว.แต่งตั้งโดยกสช.นั้นคุณสถิตแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้กับปปช.ว่าคุณสถิตมีทรัพย์สินอยู่249,828,577.43 บาทจำอันนี้นะฮะจำไว้ดีๆ249 ล้านและไม่มีหนี้สินเอาละท่านผู้ชมตามผมมากันยายน2564ศาลฎีกาสั่งชดใช้เงินจำนวน 66,000 ล้านบาทในคดีสุธรรมมลีลาแก้สัมปทานเอื้อบริษัท AIS 2544นายสถิตลิ่มพงพันธ์เป็นหนึ่งใน7คณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เข้าประชุมในคดีแก้ไขสมรรถนะครั้งที่6เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าพรีเพจให้บริษัท Advanced Info Service โดยมิชอบนั่นคือปรับลดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าพร้อมให้กับ TAC จากอัตรา200บาทต่อเลขหมายเลขต่อเดือนเป็นอัตรา 18% ของราคาหมายเลขบัตรศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าบอร์ดขององค์การโทรศัพท์ในตอนนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียหายทั้งหมด 66,000 กว่าล้านบาทคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ลงมติชี้มูลความผิดตั้งแต่เดือนธันวาคม2557แล้วส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายก็สู้คดีมาจนกระทั่งถึงปี2564ถึงขั้นศาลฎีกาก็ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรคือให้ลงโทษจำคุกนายสุธรรมมลีลาอดีตผู้อำนวยการการโทรศัพท์6เดือนแล้วให้ชดใช้เงินจำนวน 46,855 ล้านพร้อมดอกเบี้ย 107.5 ต่อปีนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับคำวินิจฉัยศาลฎีกาพบว่ามีระบุให้กรรมการทสท.อีก7คนที่เข้าร่วมประชุมต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้กรณีดังกล่าวเป็นจำนวน 66,000 ล้านรายชื่อบอร์ดในตอนนั้น7รายนั้นเป็นสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มีนาคม2544ก็เลยไม่ต้องประหลาดใจ กรรมการชุดนี้ทำไมเอื้อประโยชน์ให้ AIS เพราะตอนนั้น AIS เป็นธุรกิจของตระกูลชินวัตรกรรมการทั้งหมดมี 6-7 คนมีประธานกรรมการเสียชีวิตไปแล้วคือคุณสุภชัยพิสิทธิ์วานิชสถิตลิ่มพงพันธ์เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการด้วยกันยายน2564เมื่อปีที่แล้วหลังศาลฎีกาพิพากษาเมื่อปปช.บอกว่าจะทำหนังสือแจ้งผลคำพิพากษาไปให้กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโทรคมนงคมแห่งชาติชื่อใหม่บริษัทของ TOT หรือในอดีตคือทสท.หลังจากที่ควบรวมกิจการกับบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดส่งไปให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ว่าใครจะต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายบ้างและแบ่งสัดส่วนวงเงินคนละเท่าไหร่ ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าทุกวันนี้เรื่องราวนี้มันเงียบหายไปกับสายลมกลิ่นของมันตอนนั้นเนี่ยหายไปละกลิ่นตดที่ออกมาในเรื่องนี้หายเงียบไปเลยไม่มีใครพูดถึงอีกเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าบอร์ดของทสท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายนี้เงียบสนิทจะเป็นยังไงก็ตามผมไม่รู้แต่รู้ว่าคุณสถิตวิ่งล็อบบี้ผู้มีอำนาจสุดฤทธิ์สุดเดชจะถือว่าเป็นโชคยังไงก็ตามขณะที่ปปช.ลงมติชี้มูลเป็นจังหวัดที่คสช.เข้ามายึดอำนาจและสถิตได้รับแต่งตั้งเป็นสนช.และสว.ตามลำดับนี่ก็เลยทำให้จริงหรือเปล่าว่าทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยล่องลอยไปตามสายลมผมก็ต้องถามต่อไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้เด็กรุ่งพงษ์เผ่าจินดาสามปอว่าพวกท่านรู้เรื่องนี้ไหมหรือมีอะไรหล่นใส่เท้าทับท่านที่เหยียบไว้สนิทเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณสถิตแจงทรัพย์สินตัวเองกับปปช.ว่ามีอยู่249,828,577นี่คือฐานทรัพย์สินที่ถูกยืนยันโดยคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์กับปปช.เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษานี้สามารถดำเนินงานได้อย่างน้อยที่สุดก็ยึดทรัพย์ก้อนนี้ไปก่อนเพราะนี่คือหลักฐานที่แจ้งเอาไว้กับปปช.แล้วสถิตลิ่มพงษ์พันธ์ก็คงจะโกหกไม่ได้เพราะว่าโกหกคือการให้การเท็จละจะเป็นจำนวนเงินสดจะเป็นหุ้นจะเป็นที่ดินยังไงในเมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่าสถิตลิ่มพงษ์พันธ์ต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสียหายนี้ทำไมมันเงียบไปล่ะไม่ควรจะเงียบท่านผู้ชมแล้วคนที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาเมื่อปีที่แล้วว่าต้องร่วมกันชดใช้เงินรวม60,000 กว่าล้านตัวเองจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเทคแอคชั่นอัยการซึ่งเป็นโจทย์ของแผ่นดินก็ต้องเริ่มอายัดทรัพย์แล้วสิบังคับคดีได้หรือว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเป็นบริษัทใหม่ของการรวมตัวของทสท.กับกสท.ยังไม่ตัดสินใจคุณชัยวุฒิทำไมไม่ตัดสินใจสักทีว่าศาลคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษามาอย่างเงี้ยกรรมการ7คน1คนเสียชีวิตไปแล้วอีก6คนนี่ต้องรับผิดชอบไปแล้วแต่ว่าไม่มีการทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับ7คนก็มีใครมีสุภชัยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพลเอกชูชาติพรหมประสิทธิ์รองประธานกรรมการสรรเสริญวงโชอุ่มกรรมการวันชัยสุนทร สารทูลทัศน์เป็นกรรมการพลตํารวจบุญยฤทธิ์รัตนพรกรรมการสถิตลิ่มพงษ์พันธ์เป็นกรรมการตุลสุรินทร์ตุลวัฒนจิตเป็นกรรมการนี่คือบิดาของนางสาวพราวและนายภาคลิ่มพงษ์พันธ์2ผู้ถือหุ้นในซิปเม็กซ์ที่กำลังมีเรื่องมีราวอยู่ในขณะนี้เรื่องนี้ผมจะพูดต่อในอาทิตย์หน้าเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรแต่วันนี้เอาเฉพาะเปิดตัวพ่อของผู้ถือหุ้นในซิปเม็กซ์ซึ่งใหญ่ชิบหายเลยเป็นอดีตประธานกระทรวงการคลังและอดีตเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ท่านผู้ชมถามว่ามีคอนเนคชั่นดีไหมกับวงการเงินวงการธนาคารและก็วงการตลาดทุนมี 100% ไม่งั้นจะเป็นประธานกรรมการตลาดทรัพย์ได้ยังไงท่านผู้ชมเข้าใจผมพูดยังว่านี่ขนาดศาลฎีกาพิพากษาและแม่งยังอยู่เฉยกันเลยแล้วคุณสถิตแจ้งกับปปช.แล้วว่ามีทรัพย์สินอยู่เท่านี้แต่ก็ไม่ไปยึดเขาจัดการโอ้เส้นมันใหญ่จริงๆคุณสถิตต้องให้การให้สัมภาษณ์หน่อยสิว่าที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาอย่างเงี้ยแล้วคุณแจ้งปปช.ไปคุณมีทรัพย์สินอย่างเงี้ย200 กว่าล้านคุณคิดว่าคุณจะชดใช้หนี้แผ่นดินได้ยังไงนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินนะคุณสถิตคุณยาวนิสัยส่วนตัวของคุณมาจริงๆแล้วผมเป็นคุณผมลาออกไปแล้วจากตำแหน่งสว.ผมอายผมโคตรอายเลยท่านสว.ทั้งหลายที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ท่านฟังรายการผมท่านเอาไปคิดนิดนึงแสดงว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยไม่มีน้ำยาเลยหรือยังไงท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าซิปเม็กซ์แม่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะฉีกออกมาทีละคนวันนี้เอาแค่น้ำจิ้มก่อนละกัน